Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Abang Joe beri jaminan tutup usaha tebu atap, kata Anwar. Lebih 1,000 guru baru akan ditempatkan di Sarawak. Sempena Krismas, Haji Ji ingatkan rakyat Sabah bertingkat kawalan kendiri. Memang benar terdapat usaha memujuk gabungan parti Sarawak GPS untuk menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Perkara itu diakui sendiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Uping dalam pertemuannya bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya pada Jumaat. Bagaimanapun, Anwar menghargai kesetiaan GPS yang enggan termakan pujukan untuk terlibat dalam rancangan tebu atap itu.
Beliau bukan saja sekadar mengulangi pendirian yang tegas yang tidak bertolak ansur bahawa kerajaan perpaduan kekal sehingga pilihan raya umum akan datang, tetapi beliau juga menyampaikan beberapa percobaan yang agak desperate oleh kalangan lain yang cuba umpamanya memberi perlakuan dan memujuk beliau dan GPS, dan beliau menolak dengan tegas. Jadi katanya dalam beberapa pertemuan terakhir bila ada percobaan itu, beliau secara konsisten menolak dengan tegas bahawa tidak akan melayani sebarang perbincangan untuk meretakkan hubungan negeri Sarawak dan persekutuan.
Jelas Anwar, komitmen GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk terus mempertahankan kerajaan perpaduan terbukti dalam tempoh setahun kerjasama ini dibentuk. Malah ia dinyatakan secara konsisten Abang Johari kepada beliau.
Secara konsisten, selama setahun, mereka tegas. Jadi kalau ada pun sedikit sebanyak percobaan tebu atap, ini akan hanya berasas sekiranya ada ruang yang diberikan oleh kedua-dua negeri. Tapi secara konsisten, bukan saja semalam, tapi semalam ini kita bicara panjang dan beliau mau menutup episod ini sama sekali.
Anwar berkata demikian ketika berucap pada sesi dialog Perdana Menteri bersama Ketua Pengarang serta pengarang-pengarang kanan media elektronik, cetak dan dalam talian di Kompleks Sri Perdana di Putrajaya. Sementara itu, Anwar turut menjelaskan pertemuan dengan Abang Johari di pejabat beliau bukan sekadar sembang politik. Turut dibincangkan keupayaan kerajaan GPS pimpinan Abang Joe untuk menjuarai sektor tenaga baru dalam tempoh singkat sekaligus menarik pelaburan ke negeri itu.
Sebab itu pertemuan saya dengan Premier Abang Joe hari semalam itu sangat penting. Kerana tentu kita bincang isu-isu pelaburan renewable energy, potensi yang ada pada Sarawak yang jauh besar daripada yang kita unjurkan sebelum ini, dan kepimpinan beliau yang dapat menarik perhatian pelabur, komplimen usaha persekutuan yang kita berikan galakan penuh.
1,108 guru baru ditempatkan di Sarawak mulai 28 Disember ini. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS memaklumkan ia terdiri daripada siswazah keluaran universiti awam dan swasta. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan daripada jumlah berkenaan, 422 guru ditempatkan di sekolah rendah, manakala selebihnya di sekolah menengah. 24 November lalu, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai berkata, negeri itu memerlukan 3,076 guru bagi mengisi kekosongan di sekolah rendah dan menengah. Daripada jumlah itu, 819 guru diperlukan di sekolah menengah, manakala 2,257 lagi untuk sekolah rendah. Mengulas pengumuman JPNS itu, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah menyifatkan ia permulaan yang baik tetapi masih belum mencukupi. Jelas Sagah, usaha itu tidak mampu untuk menyelesaikan isu kekurangan guru secara keseluruhan di Sarawak. Sarawak katanya masih memerlukan sekurang-kurangnya 1,500 guru dalam pelbagai disiplin untuk mengisi kekosongan jawatan berkenaan. Melalui jawatankuasa MA63, isu itu telah dibincangkan dengan jelas dan cadangan telah dikemukakan kepada KPM dan SPP. Antaranya ialah penurunan kuasa dalam pengambilan guru baru daripada SPP kepada KPM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengingatkan semua penggiat industri terbabit, khususnya syarikat pengeluar makanan, untuk berniaga secara beretika di samping mewujudkan persaingan perniagaan sihat. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata mereka harus mengambil iktibar susulan kes 5 syarikat pengeluar makanan ayam yang dikenakan penalti sebanyak RM415 juta ringgit kerana melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010, Akta 712 melalui pembentukan kartel penetapan harga ayam pada Jumaat.
Beliau berkata kes berkaitan 5 syarikat berkenaan disifatkan sebagai kes terbesar sejak Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC ditubuhkan pada tahun 2011. Katanya ia membabitkan unsur pakatan harga untuk menaikkan harga makanan ayam yang sekaligus menaikkan harga bekalan haiwan itu di pasaran kerana 72% kos pengeluaran ayam adalah membabitkan kos makanan. Menurutnya, perkara terbabit bukan sekadar isu anti persaingan dan manipulasi pasaran, bahkan terkait secara langsung dengan kos sara hidup rakyat.
Dan kes ini adalah terkait dengan manipulasi pakatan di kalangan industri yang terlibat dalam penghasilan dan pengeluaran bahan makanan ayam. Dan apabila wujudnya pakatan tersebut, mereka telah bersama-sama untuk menaikkan harga secara pakatan, dan kesannya apabila harga makanan itu naik, harga ayam yang ditawarkan kepada rakyat juga meningkat. Itu yang berlaku. Kita melihat wujud ada bukti pakatan itu berlaku dan konsisten pada masa itu harga makanan meningkat dan harga ayam di pasaran juga meningkat pada masa tersebut.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan trek larian getah sintetik di Padang Pekan Papar pada Sabtu. Pada Jumaat, media melaporkan 5 syarikat pengeluar makanan haiwan ternakan dikenakan penalti bernilai RM415.5 juta ringgit selepas didapati bersalah menetap dan menyeragamkan secara bersama harga produk mereka bagi ayam untuk pasaran tempatan. Syarikat itu ialah Dinding Poultry Development Center Sdn Bhd, FFM Bhd, Gold Coin Feed Mill Sdn Bhd, Leong Hak Feed Mill Sdn Bhd dan PK Agro Industrial Products Sdn Bhd. 5 daripada 29 syarikat pengeluar makanan haiwan ternakan di seluruh negara itu dianggarkan menguasai sehingga 40% pasaran makanan ternakan ayam di negara ini.
Angkara kejahilan manusia, penyu menanggung sengsara. Timbunan beg plastik dan botol hanyut di perairan Bintulu mengancam habitat amfibia itu, terutama di kawasan Taman Negara Similajau. Warden Taman Negara Similajau, Nur Emil Fardina Jadil, berkongsi derita penyu yang kini diambang kepupusan bersama wartawan Awani Borneo, Rudy Afandi Khalid.
Saya sekarang berada di pantai penyu yang kedua di Taman Negara Similajau. Setengah jam kami berada di sini, kami mengumpul berbeg-beg botol dan juga plastik yang terdapat di pantai ini. Bayangkan jika kami berada di sini lebih lama, 3 hari, 4 hari ataupun sebulan, mungkin lebih banyak daripada ini yang kami dapat kumpulkan.
Realiti yang seolah tidak masuk akal. Setiap bulan bertan-tan sampah tidak lerai hanyut di perairan Similajau. Malah ada yang terdampar di pantai penyu 1 dan 2 yang menjadi lokasi persinggahan penyu untuk membiak.
Kenapa namanya Turtle Beach? Okay, dia mendapat nama kerana di sinilah, di Similajau, kawasan favorite untuk penyu-penyu bertelur. Namun begitu, apa yang berlaku di sini, kita banyak melihat plastik-plastik botol, sampah-sampah yang terdapat di pantai Turtle Beach ini. Jadi diharap masyarakat di luar sana menyedari kalau kita nak buang sampah, buanglah di tempat yang betul dan kalau boleh, kurangkan penggunaan plastik, bawa botol sendiri isi air.
Jelasnya lagi, lazimnya, di luar musim tekujuh, iaitu sekitar Mac hingga akhir September, adalah masa untuk penyu-penyu mendarat. Pada waktu itu, pasukan Taman Negara akan melakukan survei dan mencari penyu-penyu yang bertelur untuk dibawa ke pusat pengeraman di Ibu Pejabat Taman Negara Similajau. Namun, usaha yang dilakukan Sarawak Forestry Corporation ini tidak akan berkesan jika ia tidak disokong secara bersungguh oleh seluruh komuniti di Taman Negara itu dan juga sekitarnya.
Sekarang dengan program konservasi yang dilakukan oleh Sarawak Forestry, populasi penyu ini semakin bertambah. Jadi diharapkan pengguna masyarakat di luar sana, apa yang anda boleh lakukan, jangan beli telur penyu. Yang kedua, kurangkan penggunaan plastik kerana plastik ini merupakan ancaman kepada kehidupan laut, terutama sekali penyu.
Untuk rekod, dua spesies penyu yang hidup di perairan ini ialah penyu pulo atau green turtle dan penyu timbo atau leatherback turtle yang direkodkan bersarang pada tahun 1998.
Ini merupakan satu ancaman besar kepada penyu-penyu yang menjadikan kawasan ini sebagai tempat bertelur dan ia juga boleh membunuh penyu-penyu ini. Jadi kepada orang ramai di luar sana, bertanggungjawablah. Sama-sama kita menjadikan spesies penyu yang wujud di sini kekal dan terus menjadikan tempat ini sebagai pusat bertelur. Rudy Effendi Khalik dan juga jurukamera Muhammad Sufri Effendi melaporkan untuk Awani Borneo.
Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji J. Nur menasihati orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga berikutan lonjakan kes COVID-19. Beliau dalam masa sama mahu rakyat untuk mengamalkan kawalan kendiri, menitik beratkan kebersihan yang baik selain memakai pelitup muka di kawasan sesak bagi membendung lonjakan itu. Dalam perutusan sempena perayaan Hari Krismas, beliau menggesa rakyat untuk terus bersatu meraihkan kepelbagaian dan kepercayaan tanpa mengira pegangan agama serta latar belakang. Tegasnya, isu memainkan sentimen agama dan perkauman hanya menggugat keharmonian dan toleransi yang dinikmati rakyat pelbagai kaum di Sabah. Sambil mengucapkan selamat Hari Krismas, Ketua Menteri berharap perayaan Krismas akan membawa rahmat dan kegembiraan kepada keluarga dan semua orang yang meraikannya. Sekian Awani Borneo, saya Asim Hassan, salam hormat.